Assalomu alaykum, kichkintoylar. Har kuni ertak tinglab rosa maza qilyapsizlarmi? A? Ularning hammasi sizlarga yoqyaptimi? Unday bo'lsa, juda yaxshi. Endi men sizlarga bo'rilar nega qochib qoldi degan qiziq bir ertak aytib bermoqchiman. Faqat o'z ora gaplashmanglar. Xo'pmi, bolajonlar? Ha, barakalla. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir toycha bo'lgan ekan. Yolg'izlik joniga tekkandan toycha bir kuni yaxshisi borib o'zimga do'stlar qidiraman degan qarorga kelibdi. Yo'lda unga bir qo'chqor yo'liqibdi. Ma, ma, yo'l bo'lsin, deb so'rabdi qo'chqor undan. Toycha bo'lsa, narigi toqqa o'tloqqa ketyapman. Unda ajoyib shildir-shildir buloqlar serobimish. Men bilan bormaysanmi? Ma, ma, ma. Nega bormas ekanman? Jon deb boraman, deb javob beribdi qo'chqor. Yo'lda ularga xo'rozam uchrabdi. Yo'l bo'lsin, deb so'rabdi xo'roz bulardan. Toycha bo'lsa, toqqa o'tlagani ketyapmiz. Biz bilan bormaysanmi? Xo'roz so'yinib javob beribdi. Uchovlari birgalashib yo'lga ravona bo'libdilar. Kechga yaqin ular toqqa yetib borishibdi. Qarashsa, chindan ham barra o'tlar serobimish. Ular kun bo'yi mazza qilib o'tlashibdi. Qushlarning sayrashini, kumushdek suvlarni shildirab oqishini tinglashibdi. Va tog' havosidan to'yib to'yib nafas olishibdi. Ular shu tarzda tinchgina totuv yashay boshlashibdi. Ammo bundan bo'rilar xabardor bo'lib qolishibdi. Yuring, bu uch o'rtoqni yeymiz, boshlig'i bularga aytibdi. Ularni birdaniga g'ajiy olmaymiz. Oldin bittasini, keyin bo'lsa ikkinchisini, undan keyin uchinchisini saranjomlaymiz. Sizlar shu yerda turing. Men borib bilib kelaman, debdi boshliq bo'ri bularga. Quloq solay toycha, debdi bo'ri ularga yaqinlashib. Biz senga ham, xo'rozga ham tegmaymiz. Faqat qo'chqorni bersang bo'lgani. Keyin xohlagan tomonlaringga ketaveringlar, desa toycha. Nima uchun men emas? Qo'chqor kerak senga. Axir men bularning eng kattakoniman-ku. Oldin meni, keyin qo'chqor bilan xo'rozni yeysanlar. Bo'ri bunday gapni kutmagani uchun o'zini yo'qotib qo'yibdi. Toycha esa shu paytda uni tumshug'iga qarab chunonam bir tepgan ekanki, jag'i uchib ketishiga sal qopti. Qo'chqor bo'lsa buralib ketgan shoxi bilan suza boshlabdi. Xo'roz esa uning boshiga qo'nib olib, ko'zlarini cho'qa boshlabdi. Jon poni chiqib ketgan bo'ri zo'rg'atdan qochib qutulibdi. O tilini asıltırıp poylab turgan ortaklarını yoniga qaytib kepti. Senga nima bo'ldi? Deb so'rashibdi ortaklari undan. Nimadan bunchalik qo'rqib qochib kelyapsan? Mening boshimga tushgan baloni eng yovuz dushmanimiz ham ko'rmasin. Zorlanibdi kaltak yegan bo'ri. U zormondalar oldiga borishim bilan bir boshimga bir qarab tepdi. Boshqasi bo'lsa qornimni yoray dedi. Uchinchisi esa ko'zlarimni o'yib olishiga oz qoldi. Ulardan zo'rg'a qochib qutuldim. Bo'rilar shundan keyin bu do'stlarga sira ham yaqinlashmaydigan bo'lib, hammalari qochib ketishibdi. Bu ahil og'aynilar umrining oxirigacha tinchgina totuv yashashibdi. Ayrilganning holiga voy deb shuni aytadilar-da bolajonlarim. Ana, ko'rdingizmi? Totuv bo'lmagani uchun bo'rilar haligi jonivorlarga tega olmadilar. Totuvlik qanday yaxshi, a? Mana ertagim ham tugadi. Endi joy-joylaringizga borib uxlaylar. Xayr bolajonlarim. Omon bo'linglar do'mbog'chalarim.